Vi ska be sammen. Ingen sjel av Gud fordømmes som på Jesus Kristus tror. Nådens kilde aldri tømmes. Nåden, den er alltid stor. Men det er en avsagt dom, siden Jesus til oss kom. Skal man bort fra synden vike, eller aldri se Guds rike? Herre, vi takker deg for ditt vekkerop fra himmelen, gitt oss i den hellige skrift, og vi ber om å få lov å formidle ditt ord slik som du så gjerne ville. Og så ber vi om at den som lytter her nå, må følge ditt ord. Du hellige ånd, åpenbar fremfor alt det frelsende evangelium for hjertet, slik at vi kan synge halleluja, min sjel er fri, min trellestånd er nå forbi. Amen. Det har vært alvorlig å sitte her og høre fra Judas brev, og det er ting vi har hørt i dag som ikke uten videre slipper oss. Og da er det rett at det får lov å være der. Guds ord er Guds ord, men Guds ord er lov og evangelium, og det største, det er evangeliet som vi ber om å få mer og mer smak på. For det er nåden som opptukter til et nytt liv. Og så er det ingen hemmelighet at vi som har vært samlet her disse dagene, vi, som det heter, drar på årene. Og det er ikke sånne årer, men du vet hva jeg tenker på. Vi begynner å bli gamle, og da kommer også disse tankene. Døden kommer snart til hytten, snart til kongens borg. Tror du den vil la seg hindre av din nød og sorg? Men da sier Guds ord noe, og vi skal lese i Matteus 16, fra vers 18. Og det står her i det første verset vi nå leser, løsningen på dette problemet med døden. Matteus 16, fra vers 18 i Jesu navn. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klipp vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hørte du det? Dødsrikets porter skal ikke få makt over Guds menighet. Videre. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side, og ga seg til å irettesette ham, og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen. Dramatisk tekst. Når Jesus gikk omkring her på jord, var han omringet av tidens mennesker og tidens religiøse tankegang. Jeg tror ikke de diskuterte at Messias skulle komme, for det lå så sterkt i folket. Messias kommer. Men At det var Messias som de hadde foran seg, det var vanskelig å tenke. Nå var de blitt så vant ifra generasjon til generasjon at Messias skulle komme. Da skulle de plutselig begynne å tenke annerledes at han var kommet. Nei, det hadde satt seg så fast. Og sånn er vi mennesker. Vi gror fast i det vi har hørt ifra vi var små. Men i Guds rike, her er det en utvikling. Nå var han kommet. Men det var på den tid, sånn som det er i dag, skal du få nytte av Messias, Kristus, Jesus og hans frelse, så må du åpenbares. Og Jesus sa det, uten at du blir født på ny, ser du ikke Guds rike. Umulig. Du kan ikke se Guds rike. Og det kan godt være det sitter noen mennesker nå her som vet, du ser at vi har møter her og alt dette, men Guds rike kan du ikke se, for du er blind. Du er blind. Du kan prøve å leve kristelig, men det gjør deg ikke til en kristen. Det er sagt at man kan dressere en apekatt til å sitte i en stol, kle han opp som et menneske, lære han å spise med kniv og gaffel, men han er fremdeles en apekatt. Man kan oppføre seg som en såkalt kristen, men man blir ikke en kristen for det, men man blir en kristen ved en ny fødsel. Ved det himmelske budskap, ordets sæd som kommer inn her og skaper et nytt liv. Helt nytt liv. Så kommer teksten videre. Den handler om nøkler. Alle har vi et forhold til nøkler. Og man sier i de nordiske språk, hva er nøkkelen til rikdom, for eksempel, sier man. Hva er nøkkelen til suksess i arbeidslivet? Hva er nøkkelen til god helse og helbred? Vi vet det, at med nøkler låser man en dør, da er døra stengt. Med nøkler åpner man en dør, da er døra åpen. Og jeg har et minne, jeg har fortalt det for andre ganger. Vi hadde virksomhet oppe i Nordland, jeg tror vi var to predikanter. Så kom jeg hjem en kveld etter møte, sammen med ekteparet som vi bodde hos, og skulle inn, men vi ble stående utenfor. For der sto mannen og rotet i alle lommene sine, og til slutt så ser han bort på kona, og så sier han, jeg har ikke nøkkel. Nei, den fikk jo sønnen vår, vet du. Og han er en helt annen plass. Der sto vi utenfor døra, kom ikke inn. Døra var låst. Ja, sa mannen, den går an å låse den opp innenfra. Ja, men vi er jo ute, sa kona. Og vi to predikanter var helt enige, vi var ute. Da var det, jeg så til høyre for inngangsdøra, var det et lite vindu litt oppe på veggen, og det var nesten åpent, det var på gløtt. Og da skjønte jeg hvorfor de sto der og kikket på meg alle sammen. Jeg var den minste. Og det endte jo med at de skjøv meg inn i det lille vinduet der. Og ikke visste jeg at det var et badekar rett innenfor. Men det var jo ikke vann i det da, men inn kom jeg. Bort til døra kom jeg og låste opp, og vi kom inn. Uten nøkkel. I Johannes evangelium kapittel 10 står det noe om det å komme inn i Guds rike. At du er kommet inn her på dette leirstedet, det ser jeg. At du er født inn i denne verden, det ser jeg også. Men jeg kan ikke se om du er født på ny herfra. Men han som ser alt, vet det. Og så står det, i begynnelsen i det tiende Johannes evangelium, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over annet sted. Han er en tyv og en røver. Hva ligger det i dette? Det går altså an å komme inn i forestien der hvor de troende er, uten å ha gått gjennom døren. Tyv, røver. Hva er det som er typisk for en tyv? Han stjeler. Hva er det som er typisk for en røver? Han stjeler også. Hva betyr det? Du som ikke er funnet døra, hva er det du har stjålet? Du har stjålet kristennavnet. For du eier det ikke. For det betyr at Jesus er din. Du har noe som ikke er ditt. Det er veldig alvorlig det. Hvor er døren? Jesus sa i samme kapittelet, jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst. Et annet sted sier Jesus, porten er trang og veien er smal som fører til livet, og han føyer til, få er de som finner den. Og det må vi med gråt si, få er de som finner den døra. Er du en av de? Måtte det bli en trang, en nød. Vi må være på veien. Jesus, du må se om vi er på fortapelsens vei. Led oss på evighetens vei. Da er det står mer her. Med disse nøklene. Jesus står med et nøkkelknippe. Men vi kunne si det sånn om det ikke var vanlige nøkler. Han står der med et nøkkelknippe. Det er to nøkler han. To nøkler, to stykk. Og de nøklene tok han ikke med til himmelen når han gikk dit. Han leverte de fra seg. Hva betyr det? Han står der sammen med Peter, og så sier han det at på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det var ikke Peter som var så skikkelig at han dugte til noe i seg selv, spesielt i det hele tatt. Det ser vi virkelig senere i den teksten jeg leste. Han skjønte veldig lite av evangeliet. Han skjønte veldig lite av hva Jesus måtte igjennom for å frelse menneskeslekta fra helvete. Han skjønte så lite. Det var ikke sans for det som hører Guds rike til. Det var Jesu alvorlige anklage. Og han sa faktisk, vik bort fra meg, Satan. Svært alvorlige ord. Likevel. Han står som representant for Guds menighets vegne og får disse nøklene. Og så står det, det du binder på jorden er bundet i himmelen. Det du løser på jorden er løst i himmelen. For det var himmelrikets nøkler han fikk. Dette er en underlig tale. Mange har unngått å snakke om det på grunn av den katolske kirkes villfarelse angående dette. Peter ble slett ikke den første pave. En nydelig pave skulle det være. Nei, pavedømme tror vi ikke på. Men Peter fikk denne for sin bekjennelse til Jesus. For spørsmålet var jo nærmelig rett foran her. Hvem er Jesus? Folkreligiositetens tale, som sagt. Noen sa Johannes, andre sa Elias, andre igjen sa Jeremias, eller en annen av profetene. Så sier jo Jesus, hvem sier dere at jeg er? Da er det Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Det svaret er så rett at Jesus sier, «Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart dette for deg, men alene min far i himmelen.» Det sier han til Peter, tross det som skjedde etterpå. Nesten ubegriplig. Jesus har tro på nåden. Han har tro på den han ser til hjertene på folk. Han gjør det. Men hva skal så disse nøklene være godt for, sier du? Han tok de ikke med til himmelen, han leverte de fra seg. De er her. Jeg vil sitere presten Ragnar Andersen. Han sier, forkyndelsen, for dette har med forkyndelsen å gjøre, forkyndelsen skal holde himmelen åpen og helvete lukket for den som bekjenner synden og tror evangeliet. Er det ikke godt? Han skal holde himmelen åpen og helvete lukket for den som bekjenner synden og tror evangeliet. Men den skal også holde helvete åpent og himmelen lukket for dem som ikke vil bekjenne synden og ta sin tilflukt til Jesus. Og så føyer Ragnar Andersen til, slik er himmelrikets nøkler i funksjon i forkynnelsen. Du som vil leve i dine synder, du skal høre det at himmelen er stengt for deg, og når dette forkynnes her på jord, så sies det i himmelen, amen, sånn er det. For det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og du som er i fortvilelse for dine synder, og du sier at det var ikke mer rett om de kastet meg rett i helvete sånn som jeg er. Hadde du bare visst hvordan jeg er, så hadde du ikke talt til meg på en vennlig måte i det hele tatt. Men du klynger deg til Jesus og sier, er der ennå rom for meg? Og så legger du hele ditt liv åpen for han. Da sier Jesus, himmelen er åpen for deg. Og i himmelen sies det, amen, sånn er det. For vi har fått å forkynne syndernes forlatelse her på jord. Det er det viktigste budskapet. Min bestemor ble 104 år. Ja, det var det. Men det var møteserie hjemme hos oss. Og inntil hun var så nærmere 100, var hun litt dårlig til bein, så jeg holdt hun i armen opp den siste bakken ofte. Jeg husker ikke hvem som prekte på disse møtene, kan være det samme. Men jeg husker etter første møte vi var på vei hjem, så sier bestemor, ja, det var sant det som ble sagt i kveld, alt sammen. Så sukket hun tungt, og så sa hun, men. Neste kveld, så sa hun nesten det samme. Det var rett og sant alt han sa. Men, hun savnet noe. Vet du hva bestemor savnet? Jeg vet det. Hun savnet budskapet om syndernes forlatelse. Hun savnet evangeliet. Hun savnet det budskap som han sa det en gang til meg. Vi var sammen, Gerhard Fjeld og jeg. Og sa han, jeg misunner de predikantene som kan forkynne evangeliet sånn at folk detter inn i Guds rike, sa han. At de kan sitte på benken og høre seg frelst. For det er sånn det skjer, troen kommer av forkynnelsen. Men det skal også forkynnes at døra skal stenges og helvete skal åpnes for den som ikke vil. Men du er også her som strir med din vilje. Jeg har jo en vilje som ikke vil. Ja, den onde natur vil aldri, skal jeg si deg. Ikke tale om. Vil aldri omvende seg. Vil ikke dø, som han jo skal. Nei, også det er en synd som du kan komme til Jesus med. Eller en sa til meg, Ja, jeg må preke det som åpnes opp for meg her, jeg står. Ja. Han sa det, de taler om å åpne hjertets dør for Jesus. Jeg vet ikke om jeg kan få hjertet mitt skikkelig opp for han, sa han. Så han kan komme inn. Jeg svarte han, jeg tror jeg har det på samme måte. For hvis jeg skal åpne mitt hjerte, så vet jeg ikke om jeg har gjort det skikkelig. Hæ? Er det ikke sånn? Men det heter jo til inngangen i gudstjenesten før, Herre, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg kan lære to ting, å sørge over mine synder, nødvendig, og tro på Jesus i liv og død. En helligånds gjerning. Helligånds gjerning. Og det kan godt være du sitter her som vil omvende deg, men du er ikke sikker. Du fikk jo for mange år siden denne Jesus-vekkelsen som gikk over land og strand, og da ble det forkynt sånn at du må overgi deg 100%. Nå har jeg aldri vært så god i prosentregning, jeg. Han der er sikkert veldig god i sånn tall, skjønte dette innledning her. Men det har jeg aldri vært. Det var ikke min store fag. Så det om jeg overgir seg 100%, jeg har ikke fått det til heller. Det gjør ingenting. For alt som heter synd hos meg, det har Jesus tatt og båret. Og det var ikke meg som klarte å legge synda på Jesus en gang. Han ble gjort til synd for meg. All min synd ble lagt på ham. Og så bar han den vekk, hele greia. Men jeg må si litt til. Det har stanset meg, det vi har hørt her ifra bibeltimene, vår venn fra Danmark. Det som står om Sodoma, byen, i det 19. kapittelet i 1. Mosebok. Aktuelt. Aktuelt. Vi kjenner til hvordan det er. Vi kjenner til hvordan Abraham gikk inn for Gud for å forhandle. Sparer du ikke byen hvis det finnes 50? Jo, sier Herren, jeg skal spare byen hvis det finnes 50. Så går han ned, han aner uro, og han ender på 10. Sparer du byen hvis det er 10 rettferdige? For du vil vel ikke ødelegge de rettferdige framfor de ugudelige? Sparer du ikke byen hvis det er bare 10? Jo, sier Herren, skal jeg gjøre det. Men det var ikke det. Det var ikke det. Og så ser vi hva som står. Lot skulle berges. Familien hans skulle berges. Men de måtte ut av byen før byen ble ødelagt. For Herrens dom kom. Så kan du spørre selvfølgelig, hva var det som var problemet i den byen? Jo, den sodomittiske synden kjenner vi til, homoseksuell levesett. Og så er vi midt oppi vår tid. Midt oppi vår tid. Kom ikke og si at Guds ord ikke er tidsaktuelt. Det var en dame som sa til meg for god del år siden, og jeg hadde snakket litt om dette. Ja, ja, sa hun, det står jo ikke så mye om dette i Bibelen. Det var en prest som hadde sagt det til henne. Det står ikke så mye om dette, så vi vet ikke så mye, så vi kan ikke si så mye sikkert om det. Har du ikke hørt om Sodoma, sier jeg. Jo, hun hadde jo det der. Ja, men nå skal vi lese det, sier jeg. Så leste vi det. Hun ble så sjokkert. Og hun sa bare, det står jo akkurat det du sa. Ja, det er det de gjør, sier jeg. Det er veldig aktuelt. Men så kommer spørsmålet, alle i denne byen var vel ikke homoseksuelle? Nei, det tror jeg slett ikke heller. Ja, hva da? Hvordan skal vi tenke om dette? Nei, de var nok ikke det, men folket sto på deres syn. Og folket sa, dette skal ikke dømmes som synd. I den situasjonen er vi. akkurat den situasjonen. Utenfor porten veier de med prideflagget, og så er det snakk om at dette må ikke dømmes som synd, da er du hatkriminell. Det er tidens tale. Og der sto Lot utenfor døra og diskuterte med disse herre. De ville jo sprenge døra, for de hadde jo nemlig sett disse to englene som kom, som skulle berge Lot og huset hans. Og de trodde jo det var mannfolk og ville ha tak i de galningene. Og så står de utenfor og vil sprenge døra. Men da skal vi være klar over det. Det er noe som heter engler. Og det er en konkret makt som verner Guds folk. Det er det. Hva er det som skjer? Englene, han var i dødsfare, Lot. Ja, visst var han det. Han var i dødsfare der han var. Englene rekker ut hånda, inn med Lot, plutselig han innenfor. Og så kan vi forklare det. Nei, Gud grep inn. Det kan han gjøre i ditt liv også. Og han gjorde mer, Gud. Han slår de mennene utenfor med blindhet, så de finner ikke døra igjen. Nei, de finner ikke døra igjen. Nei, de hadde sikkert øye fremdeles, men de så ingenting. Gud er merkelig, og han har sin måte å gå fram på, og han skal verne Guds folk. Nå kjenner vi til, der på hver plass hvor vi bor, så heiser de disse flaggene og skal proklamere for sitt. Men Guds ord er til oss, ikke vær redd. Jeg har en engel som passer på meg. Ikke sant? Vi synger for de små dette, men det er Guds ord til enhver som tror på Jesus. Dette skal vi få lov å tro og lite på. Og nå kunne vi talt om mange slags synder og advart. Jeg vil heller si, som vi snakket, Dan og jeg, her om dagen, om denne skipperen, denne båten som gikk langs kysten, og de kom ut i dårlig vær, de kom ut i tåke og uvær, og det var en ombord som ble så redd at de skulle gå på grunn, at han gikk opp til skipperen og spurte, «Kjenner du alle skjærene her?» «Nei», sa skipperen, «det gjør jeg ikke». Ja, men hvordan går det der? Vi kan jo gå på grunn. Det er uvær, det er tåke, vi ser jo nesten ingenting. «Ta det med ro», sa skipperen. «Jeg kjenner den rette leia». Og derfor tror jeg at vår forkynnelse, det viktigste skal ikke være å advare i hytt og være imot den og den og den og den. Det var en som fikk høre om en ungdom som var med i misjonssambandet, så sa han, «Jaha, er det der du er med?» «Ja, da blir du fôret med mye anti», sa han til han. Nå er det ikke misjonssambandet som samler oss her, men det er mange som er blitt fôret med mye anti. Det er rett, vi skal være redde som er galt, men det viktigste er å være på den rette veien. Og når båten går fram på den rette veien, så kan man si det er et skjær på den siden, pass deg for det. Det er et skjær på den siden, pass deg for det. Og så videre hvor man farer fram. For da ser de som hører vår forkynnelse, ser farene i lys av det som er rett. Og det er det viktige. Ja, det er det viktige. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader. Er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arv meg hører til? Ja, da skal du ikke klage. Det er det største, og han er mektig til å bevare sine. Han er allmektig. Så begynner Jesus her å gjøre kjent at han skal lide og dø. Nå var Peter så glad i Jesus at han ville for alt i verden ikke at han skulle dø selvfølgelig. Det var jo det som drev han. Nei, Jesus, nei, dette må aldri skje med deg. Men da fikk pipa en annen lyd. Og jeg har allerede sagt det. Vi gikk bak meg Satan. Den lære at det ikke var nødvendig for Jesus å dø for å frelse oss, en satanisk lære. Jesus måtte dø. Og ja, du har ikke sans for dette, sier han til Peter. Han tar veldig sterk tid. Og derfor vil vi si som Paulus, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Den forkynnelse, den lære, den er sentral i all slags forkynnelse, til rettferdiggjørelse, til helliggjørelse, til vokster og til kraftig tjenesten, så er det ord om korsen som en kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. Og nå skal ikke jeg trøtte dere med å holde på så veldig mye lenger. Jeg vil bare spørre til slutt, for jeg vet det er aktuelt. To ting vet jeg er aktuelt. Når forkynnelsen taler om synd, så treffer det. Du blir dømt. Når forkynnelsen taler om nåde, så er det aktuelt. Det treffer ikke alltid, for egenrettferdigheten gjør at du mange ganger sier, ja, men jeg må prøve å bli annerledes først. Jeg må bli annerledes først. Jeg kan ikke bare tro. Jeg kan ikke bare tro at jeg er Guds barn sånn ut i lufta. Nei da, ikke ut i lufta, men på grunn av et budskap. Evangeliet. Og nå tar jeg et bilde som jeg ofte har tatt, og det tror jeg har fra Flekkerøya på en eller annen måte. Folk herfra som er derfra, så kanskje kan bekrefte det. Dette med plassbytte. For Øyvind Andersen sa det jo ofte at evangeliet er et budskap om et plassbytte. Og jeg skal si deg en ting. Om du nå som ikke er en kristen, hører etter, så kan du bli frelst der du sitter. Du kan bli frelst der du sitter. Og da er dette bildet sånn at du sitter ved et bord. I det ene enden av bordet, der sitter du. Foran deg på bordet, der er ditt liv, ditt syndige liv, åpenbar for deg selv. Skikkelig, du sitter og ser syndige tankene dine, ordene dine, gjerningene dine, de ligger der på bordet, rett foran deg, det er ditt alt sammen, vær så god, der har du det, der sitter du, fortapt. Men i den andre enden av bordet, der sitter Jesus, foran ham på bordet, det, hans liv, hans rene tanker, hans fullkomne ord, hans fullkomne gjerninger. Alt dette som Jesus gjorde som et sant menneske her på jord, det sitter han der, det er hans eiendom, og det er din eiendom. Og det er forskjell på dere to, ikke sant? Det er ikke rart du vet at himmelen er stengt for deg, for det er han. Og det er ikke rart at himmelen er åpen for Jesus, for han har fortjent hele greia, saligheten fra først til sist. Men så skjer det noe. Jesus reiser seg, og så sier han til deg, skal ikke vi to bytte plass? Så reiser du deg, går bort og setter deg der hvor Jesus satt. Så går Jesus bort der du satt og setter seg der, så får han din synd, hele greia, og så får du hans liv, hans rene liv, fullkomne liv, tanker, ord og gjerninger. Og når Gud skulle dømme deg for dine synder, hvem satt der da? Jesus. Og derfor ble han dømt. Derfor ble han dømt. Ikke for egne synder, men for dine. Og når Gud skulle velsigne Jesus med himmelens herlighet etter hva han hadde fortjent, da satt du der. Ja, ser du det? Da er det ikke din fortjeneste, men det evangeliet der har byttet plass. Og når jeg er ferdig og sier ammen her, så skal jeg synge en sang som heter Plassbytte. Hun som skrev den sangen, hun kjenner jeg nok så godt. Jeg har bodd hos dem i alle fall i 14 dager nede i Danmark. Og jeg hørte nå via han Dan at nå er hun hjemme i himmelen. Hun synger enda bedre der, tror jeg. Plassbytte. Hun fortalte selv, den sangen fikk jeg, sa hun. Jeg satt på kjøkkenet. De andre hadde gått på en bibelgruppe, jeg kunne ikke være med for jeg var for syk, sa hun. Og da kom tårene. Men det lå en penn der, sa hun. Og så tok jeg den pennen, og så skrev jeg ned den sangen. Det var visst så enkelt. Men det er en fin sang, du skal få høre den. Men vi skal først takke og be. Takk, Herre Jesus, for nøklene. Som enhver ordens forkynner, enhver sann kristen kan bruke, som har sett inn i dette, jeg var fortapt, og så ingen vei, og så jeg blodet, ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Og så skal vi få lov, og vi er nødt til å stenge himmelen for noen også. Men Herre, vi skal også forkynne syndernes forlatelse. Det store budskap. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Amen. Før var jeg tung om hjertet, livet så meningsløst det var. Til jeg fikk skue Jesus, og hvilken frelse han har. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne sjelen fikk frihet og fred. Før rådet synd i hjertet, vantroen kjempet mot Gud. Men jeg sa ja til Jesus. Han kom, og striden var slut. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fant frihet og fred. Nå er mitt mål i himmelen, dit går min pilgrimsvei. Siden jeg møtte Jesus, er han blitt livet for meg. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fant frihet og fred. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetsjenker med din hellige ånd,
Frem til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg din, o Jesus, jeg din, bare din, kjøpt til din å være, helt og holden din. Glad i lys å vandre, hvor en veien går, selv et lys for andre, det gode kår. Og i hellig smykke gå ham ganske nær. Det livets lykke for hans unge her. Og så synger du med: Jeg din, o Jesus, jeg din, bare din, kjøpt til din å være, helt og holden din. Til det mørke fengsel aldri mer jeg går. Hjertets dype lengsel til din himmel står. Glad jeg til de andre roper det jeg kan. Kom med oss og vandre til det lyse land. Jeg din, o Jesus, jeg din, bare din, kjøpt til din å være, helt og holden din. Jesus, nå kneler jeg her ved ditt bord. Alt legges frem for deg, tanker og ord. All synd som i meg legger jeg frem for deg. Jesus, nå ber jeg deg, tilgi du meg. Jesus, nå ber jeg deg, tilgi du meg. Jesus var uten synd, fullkommen ren. Han ser mitt syndeliv og syndens men. Så sier han til meg, jeg bytter plass med deg. Jeg gir mitt liv for deg, du skal gå fri. Jeg gir mitt liv for deg, du skal gå fri. Takk, Jesus, at du led døden for meg. All min rettferdighet har jeg i deg. Synden tog du på dig, därvid du frälste mig. Tack Jesus, tack för dig, jag får gå fri. Tack Jesus, tack för dig, jag får gå fri.